Svoleiðis var að á vori sem ég fæddist þá var þessi Bjarni Pálmason hann rær út á Snæfellsströnd því þar eru allir þar sem vettlingi gátu valdið og hann hættur að róa og að fara heim og þá maður sem heitir Magnús hann fær hann til þess að fara einn róður fyrir sig eða réttara sagt að fara í kúfisk fyrir sig norður á staðar erar því að hann ætlar að fara að trúlofa sig þessi Magnús og Bjarni vill helst ekki gera því hann þarf að fara heim og hjálpa móður sinni og fara í mógrafir og en hann fenn nú samt lætur undan og fer í kúfisróðurinn þarna norður þetta svoru flestir að hætta og þeir eru búnir að plæja þarna eða plóa sem kallað var nú hjá okkur og maður sem heitir Bjarni Jónsson hann bjó þarna í Björshúsi í bæjum hann réri þarna en var víst ekki hættur og það var ekki róið á sunnudögum en það var komið úr kúfiski náttúrulega úr á sunnudögum og hann segir við fólkið fer út og segir við fólkið já það best að klára að lesa húslasturinn því hann Benedikt Gabriel að koma fyrir eyrannar og svo farið inn og það farið að lesa húslasturinn en þegar að búir að lesa húslasturinn þá farið að gá að Benedikt og á að fara að hjálpa honum að setja og bera upp á bátnum en þá sést Benedikt hvergi en Bjarni þessi Jónsson hann var ein yfir og þá sagt já hann þú séð með verra auganu núna því bátnum sjá sást hvergi en engun datt í hug náttúrulega ekki Bjarna hvað þú heldur öðrum að fara grænslast eftir þessu að hann hefði séð og það hefði eitthvað komið fyrir því það var svo hvít logna það hefði datt öngum í hug að neitt hefði geta komið fyrir undir þessum kringumstæðum bátnum er að koma hann róandi með hlíðinni með fullfískan mannskap en svo kvöldið þá kemur annar bátur úr kúfisku og þá sér hann það að það þarna bátur hann stendur þarna já í kafi og það reist ár upp úr þóttinni út í Mastuskati og þar sett jakki svona vinnujakki á árina og þeir fara það tvöð þarna og þá eru einhvað tveir eða tveða þú lík í landi og einhvað held ég hann verið í bátnum nema þarna höfðu þeir í logninu ekki passa sig nógu vel að þeir höfðu róið þarna á sker í víkinni og báturinn hlaðin á kúfisku hann sökk þarna strax og þeir höfðu sennilega var talið að þeir höfðu farið með árar undir höndunum í land en einhvernir að hluta vegna björguðust þeir ekki lifandi land og það var sýnilegt að menninir höfðu lifað þarna einhvern tíma í bátnum því hann sökk ekki það djúft að þeir getu druknað strax en þeir höfðu allir farist þarna nú þegar að ég fæddur þá dreymir móður mína að þessi Bjarni kemur til hennar byrjun að taka sig í þjónustu þjónustur það talið að það sé verið að byrja nafn og hún segir nú samt í svefninum að já hún ægir nú ekki gott með það því hún á nógu með sinni könnu því ég nú fjórði strákurinn sem fættist þarna í mátti hýta í röð hver og eftir öðrum og og svo voru þarna tvö gamal menni afi minn og amma og það ekki svo mikið segir hann þetta eru bara vest og buxur já svo nú ákveði það að ég eigi að heita Bjarni eftir þess að það var talin ógæfu merki að neita mannuna nóttina áður heldur ná að fara með mútið dal til að láta skýra mig Þá kemur gömul kelling til mömmu í svefnum og segir, veistu það hann heitir Jónas líka? Nei, hún vissi nú ekkert það. En það komið við í bæin hjá Sigríði, móðir Bjarna og fengi leyfi til að láta mig heita þetta og sagt frá þessu og þá hún spurði hvort hann hafi heiti Bjarni Jónas. Jú, Bjarni Jónas hétan fullu nafni. En hvað þetta er sem gerir það að verkum að þess hún fyrst býður hann þetta að hún þjóna honum og hún telur afsakast það að hún telur sig ekki geta þetta svona þannum nóttina þá hún eint eftir því af annari mannesku hvort hún viti það að hún að hann heiti Jónas líka þá má ekki Jónasa nafnið gleymast fyrstan ég á að heita Bjarni já þá verð ég að heita Bjarni Jónas eins og hann hét svo leist að einhver hefur við Bjarni býður sjálfur nafnið og hún veit ekkert hann heldur hann heiti Bjarni en af hverju kemur svo en þessi kona ég man nú ekkert hver það var hvort það var einhverna hennar eða einhver sem hún ekki þekkti sem að kom og sagði veistu það hann heitir Bjarni hann heitir Jónas líka það viss hún ekki og meira kann ég ekki af þessu að segja eiginlega